Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Από τότε που εφευρέθηκαν τα Wonder Bra, που είναι παρακιμισμένα με βαμβάκι και κοστίζουν μια περιουσία, καμία φεμινίστρια δεν θέλει πλέον να κάψει το σουτιέν της. Δεν υπάρχουν Wonder Bra Burners. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ο Woody Allen, φίλες και φίλοι, έχει πάντα τον τρόπο του να σχολιάζει τα πράγματα. Το φεμινιστικό κίνημα επέλεξε πολλούς τρόπους για να εκφράσει τη διαμαρτυρία του και πάνω απ' όλα τους κανόνες του για μια δίκαιη κοινωνία. Υπάρχει ένα περίεργο πάντρεμα πραγματικότητας και αστικού μύθου σε μια αλυσμόνητη εκδήλωση διαμαρτυρίας των γυναικών έξω από το κτίριο της Atlantic City το 1968. Το σίγουρο είναι πως τα κορίτσια μαζεύτηκαν στο προκαθορισμένο ραντεβού. Όπως σίγουρο είναι πως ο σκουπιδοτενεκές της ελευθερίας, όπως ονομάστηκε, Freedom Trash Can, γέμισε με καλλιντικά, περιοδικά μόδα, ζαρτιέρες, κροσέδες, γόβες στιλέτο και κυρίως σουτιέν. Υπό το άγρυπνο μάτι των φωτορεπόρτερς, που κατάλαβαν εν καιρός ότι αυτά που εκτυλίσσονταν έξω από το κτίριο ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα από αυτά που πραγματοποιούνταν μέσα σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι φεμινίστρες είχαν σκοπό να βάλουν φωτιά στον κάδο, μετατρέποντας σε στάχτη όλα όσα, κατά την άποψή τους, καταδυνάστευαν την γυναικεία ύπαρξη. Δεν το έκαναν ωστόσο. Κάποιο ρεπορτάζ τοπικής εφημερίδας παραπλάνησε τον κόσμο και επικράτησε ο αστικός, όπως είπαμε, μύθος, ότι τελικά έκαψαν τα Wonder Bra. Όπως και να έχει όμως, εδώ το φεμινιστικό κίνημα έχει παρασυρθεί, θα λέγαμε, ακόμη και σε συμβολικό επίπεδο, σαν τους οπαδούς του Σαβοναρόλα που έκαιγαν έργα τέχνης στην πλατεία της Φλωρεντίας μόνο και μόνο επειδή είχαν χαρακτηριστεί είδος επίδειξης πλουτισμού. Μήτε το κραγιόν, μήτε η γόβα στιλέτο σε καταδυναστεύει. Τόσο το ένα, όσο και το άλλο, όπως και πολλά άλλα, απλώς συμμετέχουν, θα σου πει κάποιος, στον τρόπο με τον οποίο θέλεις εσύ να χαράξεις την αισθητική σου και τίποτα περισσότερο. Μην νομίσετε δηλαδή πως ένα φλατ σανδάλι δεν μπορεί να σε καταδυναστεύσει. Η βιομηχανία της μόδας μια χαρά παίρνει τα γαρίσια, όπως τα λέγαμε παλιά, σανδάλια και στα πουλά τώρα πια 250 ευρώ, δύο φέτες δέρματος, τζάμπα, και σου περνά μια πρώτη τάξη θηλιά στο λαιμό, αλλά και στην τσέπη.
About you is your tenderness. A pretty face, baby. Some kind of day.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, με χαρά μετά από καιρό στην τεχνική υποστήριξη η αγαπημένη μας Αγγελική Μπρέλ. Την καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες σε Αέρα Πάτρας και σε Αέρα Χανίων και βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Πού το πας, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Μας μπέρδεψε και λίγο το πρώτο τραγούδι. Beauty's only skin deep. Η ομορφιά είναι υπόθεση επιφάνειας. Μας τραγούδησαν οι Temptations. Την ομορφιά θα ανταμώσουμε σήμερα μέσα από τα τραγούδια μας. Πότε ως ευχή και πότε ως κατάρα. Και βέβαια θα αποτελέσει τον οδηγό μας μέχρι να φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, την 19η κάποιου Σεπτέμβρη, και να δούμε τι έγινε τότε. Πεθυμίσαμε όλοι, φαντάζομαι, και εσείς και εμείς εδώ λίγο εκείνες τις εκπομπές παζλο που όλα φανερώνονται σταδιακά και μακριά το ένα από το άλλο και κάποια στιγμή ενώνονται με κερασάκι, να, αυτή την ημερομηνία που ψάχνουμε. Εγώ καταρχήν, να το πω από τώρα, μεγάλο λάθος θα ήταν αν καίγατε τα προϊόντα. Και στο φινάλε, τι δουλειά είχατε έξω από το κτίριο της Atlantic City, αλλού δεν είχατε να πάτε. Αν δεν ήταν εκείνα τα κορίτσια... Γενικώς αν δεν υπήρχαν τα κορίτσια του φεμινιστικού κινήματος, ακόμη και με τις υπερβολές τους, μια σειρά από κατακτήσεις του υπέροχου άλλου μισού της ζωής μας, δεν θα υπήρχαν φίλες και φίλοι. Σοφία, Ισχύς, δηλαδή Ανδρία, και Κάλλος ήταν τρεις από τις σημαντικότερες αρετές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Σε ένα ενδιαφέρον κείμενο του Μιχάλη Λιμπατή βλέπουμε, και έτσι είναι, πως η λέξη «κάλος» δεν ήταν μόνο συνώνυμη με την φιλοκαλία, δηλαδή την αγάπη για το ωραίο, αλλά και άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέτρο, την αρμονία, την ευθύτητα, την παρησία, τη σοφία, την ανδρεία και την αγάπη για την ελευθερία. Στις κατοικίες τους, οι δίες δε κατασκευές ευπρεπέσιν ον καθημέραν η τέρψης τόσο λυπηρών εκπλήσει, δηλαδή με ιδιωτικές ομορφοσυγυρισμένες κατοικίες που κάθε μέρα η χάρη τους μας δίνει χαρά και μας διώχνουν τις στενοχώριες, όπως διαβάζουμε στον επιτάφιο του Περικλέως, στους αρμονικούς μεγαλόπρεπους ναούς, στις αγορές, στα γραπτά κείμενα, στις πλαστικές τέχνες, στους θεούς, με τον φωτεινό και πασίχαρο Απόλλωνα, στις θεές τους, με τη θεά της ομορφιάς και του έρωτα, την αφρογέννητη Αφροδίτη, παντού έψαχναν το κάλος. Ομορφιά δεν σημαίνει πολυτέλεια χλειδί, αλλά αντίθετα, απλότητα, συμμετρία και αρμονία. Και όπως έλεγε ο Περικλής, φιλοκαλούμεν μετευτελίας. Αγαπούμε δηλαδή την ομορφιά με απλότητα και όχι υπερβολές και όγκους, το κεραμεούν και φαύλων που θα έλεγε και ο Καβάφης. Και για την γυμνότητα που ξενίζει το σημερινό Έλληνα, αυτήν δεν τη φοβήθηκε ο προγονός του. Οι μοναδικοί στον κόσμο που απέβαλαν τα ενδύματα στους Ολυμπιακούς, εμείς ήμασταν. Στην αρχαία Σπάρτη τα κορίτσια, που όφυλαν και αυτά να είναι έτοιμα προς πόλεμο, αθλούνταν και πάλευαν σχεδόν γυμνά. Το ωραίο, μέσα από την φιλοσοφική ματιά, πέρασε πολλά χέρια και έτυχε διαφορετικών θεωρήσεων. Το ωραίο κατά τον Πλάτωνα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά στον κόσμο των ιδεών. Η άποψη του Πλάτωνα για το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης ήταν ότι η ομορφιά αποτελεί μόνο ένα φυσικό πλεονέκτημα και τίποτα περισσότερο. Αυτό που στην ουσία πρεσβεύει ο Πλάτωνας είναι ότι η όμορφη εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την εικόνα του εσωτερικού κόσμου. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε. Πάμε όμως να δούμε και την άποψη του Αριστοτέλη, ο οποίος έλεγε για την εξωτερική μορφή ενός ανθρώπου ότι αποτελεί το σημαντικότερο προσόν, πολύ περισσότερο και από την καλύτερη συστατική επιστολή. αντίθετα από τον Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης αναζητεί την ομορφιά όχι στον υπεραισθητό, αλλά στον πραγματικό κόσμο. Για τον Αριστοτέλη, η ομορφιά είναι αντικειμενικά υπαρκτή ποιότητα, ιδιότητα που έχουν τα ίδια τα αντικείμενα, τα πράγματα. Ο Αριστοτέλης προβάλλει και συστηματοποιεί τα γνωρίσματα του ωραίου, ενώ πιστεύει πως η ωραία εμφάνιση είναι τόσο σημαντική που πολλές φορές θα μπορούσε ένας όμορφος άνθρωπος χωρίς άλλα προσόντα να υπερτερήσει κάποιο άλλο λιγότερο όμορφο, ακόμη και αν ο δεύτερος διέθετε πάρα πολλές γνώσεις. Έχω την αίσθηση πως και με τον Αριστοτέλη θα συμφωνούσατε. Ο Σωκράτης πάλι πίστευε πως αυτός που διαθέτει την εξωτερική ομορφιά θα υποφέρει όπως σε μια ολιγοχρόνια τυραννίδα, όπως συνέβη με την Ελένη, τον Αχιλλέα, τον Αγαμέμνονα. Πολλοί φιλόσοφοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι πίσω από το ωραίο κρύβονται πολλοί κίνδυνοι. Η φιλοσοφική άποψη για το εξωτερικό κάλος μοιάζει να επιβεβαιώνεται μέχρι σήμερα, με πολλούς σύγχρονους τραγικούς ήρωες στις θέσεις των παλιών. Εμείς συνεχίζουμε την αναζήτηση της ομορφιάς και των διαφόρων ιδιωτήτων της και μέσα από τη μουσική. Πάμε στο τραγούδι Beautiful των Smashing Pumpkins.
I'm
Σύμφωνα με το μύθο, η ιστορία ξεκινάει με τη δεξίωση που διοργάνωσε ο Δίας στον Όλυμπο για να τιμήσει το γάμο της Θέτιδας με τον θνητό Πηλέα. Έκανε όμως ένα λάθος ο Δίας, μην το συζητάτε. Δεν κάλεσε την θεά Έριδα. Πιστεύω βέβαια πως κανείς δεν ήθελε την Έριδα στο πάρτι του. Άσε σου λέει, μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Η Έριδα όμως θα την έπαιρνε την εκδίκησή της. Πέταξε ένα μήλο στο οποίο έγραψε «Τη καλίστη», δηλαδή για την ομορφότερη. Ο Δίας μπορεί να έκανε την ανοησία να μην καλέσει την Έριδα, ωστόσο δεν ήταν και κανάς πολύ χαζός. Αποφεύγοντας τη δύσκολη θέση, επέλεξε να επιλέξει αυτός ανάμεσα στην Ήρα, την Αθηνά και την Αφροδίτη, έπραξε κάτι πονηρό. Έβαλε Κρητή, αν θυμάστε, έναν θνητό. Τον Πάρη. Η Αθηνά του προσέφερε σοφία και την ικανότητα να είναι καλός πολεμιστής. Η Ήρα θα του εξασφάλιζε πολιτική δύναμη και πλούτη, ενώ η Αφροδίτη την ομορφιά και τον έρωτα, δηλαδή την ωραία Ελένη της Σπάρτης. Η οποία βέβαια ήταν και παντρεμένη με τον Μενέλαο, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο Πάρης έδωσε το μήλον της έρωδος στην Αφροδίτη με συνέπεια τον δεκαετή Τροϊκό πόλεμο. Είναι γνωστή η λατρεία του Κάλους στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι το προσωποποίησαν στη μορφή της Αφροδίτης. Ο διαγωνισμός ομορφιάς όμως δεν έμεινε μόνο στο μύθο. Ο Κύψελος διοργάνωσε στην πόλη της Κορίνθου τον 7ο π.Χ. αιώνα τους πρώτους αγώνες ομορφιάς, σημνώντας με πίστη το ωραίο, το απόλυτα αρμονικό σύνολο και το ήθος. Έτσι και αλλιώς αυτό ήταν το σκεπτικό όλων των διαγωνισμών Κάλους στην αρχαία Ελλάδα, όπου μάλιστα υπήρχαν αγώνες και για τους άνδρες. Σε εκείνο τον πρώτο διαγωνισμό λοιπόν στην Κόρινθο, την πρώτη θέση θα πάρει η σύζυγος του Κύψηλου, η Ηροδίκη. Δεν μπορώ να ξέρω και αντιλαμβάνεστε ότι χαριτολογώ, αλλά έχω την αίσθηση πως θα συζητήθηκε πολύ εκείνη η απόφαση. Αφήστε που ποιος τολμά να κάνει ένσταση κόντρα στη γυναίκα του βασιλιά. Στο Βυζάντιο οι διαγωνισμοί ομορφιάς άλλαξαν. Εκεί οι διαγωνιζόμενες δεν έπαιρναν κάποιο τίτλο ομορφιάς, εκεί γίνονταν βασίλισσες. Μάλιστα, τα καλλιστεία αυτά τα διοργάνωνε η ίδια η μητέρα του αυτοκράτορα ή αυτή που είχε αναλάβει την ανατροφή και προστασία του διαδόχου του θρόνου. Διότι ο διάδοχος του θρόνου έπρεπε να βρει και μια γυναίκα. Το ότι θα γινώσουν ωστόσο βασίλισσα δεν ελαχιστοποιούσε ούτε στο τόσο τον εξευτελισμό. Οι προϋποθέσεις για την αναρρίχηση της κάθε Αυγούστα στο θρόνο ήταν εκτός από την ευγενική καταγωγή, από την εποχή που η βασιλεία έγινε κληρονομική, η παρθενία, η εξαίρετη εμφάνιση και το άμεμπτο ήθος. Το ότι ο διάδοχος μπορεί να ήταν ένας κακάσχημος αλυταράς δεν πείραζε κανέναν. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αναφέρει την περίπτωση της αυτοκράτηρας Ειρήνης, η οποία όταν θέλησε να βρει σύζυγο για το γιο της, τον Κωνσταντίνο τον Έκτο, έστειλε απεσταλμένους στα πέρατα του Βυζαντίου με εντολή να ανακαλύψουν και να οδηγήσουν στην αυλή τις ωραιότερες κόρες. Για να περιορίσει τον κύκλο των ερευνών τους, η βασίλισσα είχε προνοήσει να προσδιορίσει ηλικία, ανάστημα, ακόμη και το μέγεθος των υποδημάτων των υποψηφίων κοριτσιών. Ο αυτοκρατορικός αυτός γάμος ήταν η πρώτη μια σειράς ενώσεων μεταξύ των ετών 788 έως 881, κατά τις οποίες η νύφη επιλεγόταν από το γαμπρό κατόπιν συμμετοχή σε καλλιστεία. Έτσι ο Θεοδόσιος ο δεύτερος έλαβε την Αθηναίδα, η οποία μετονομάστηκε σε Ευδοκία. Ο Κωνσταντίνος ο έκτος νυμφεύθηκε την ωραιοτάτη Μαρία από την άμνοια της Παφλαγωνίας. Ο Θεόφιλος την όμορφη Θεοδόρα, ο Μιχαήλο Τρίτος την ωραία Ευδοκία και ο Λέων ο έκτος την πανέμορφη Θεανό. Κάποια στιγμή, στο Βυζάντιο η ομορφιά και το άμεμπτο ήθος γκρέμισαν από τον δικό της θρόνο ακόμη και την ευγενική καταγωγή, με αποτέλεσμα να νικήσουν στους διαγωνισμούς και να ανέβουν στο θρόνο γυναίκες κατώτερων κοινωνικών τάξεων, όπως η σύζυγος του Ιουστινιανού Θεοδόρα και η σύζυγος του Ρωμανού του Δεύτερου η Θεανό. Προσέξτε, διότι το χάπι μπορεί πολύ εύκολα να χρυσωθεί. Το φαινόμενο αυτό αντανακλούσε την πεποίθηση ότι οι επίσημες τελετές είχαν τη δύναμη να δώσουν στη μέλουσα αυτοκράτηρα νέο χαρακτήρα και να μετατρέψουν μια κοινή θνητή σε ον υπέρκοσμο. Νέος εξευτελισμός δηλαδή. Εφόσον ήσουν από κατώτερη κοινωνική τάξη, εκ των πραγμάτων σου έλεγαν μόνο προς τα πάνω μπορούσες να πας, αλλά δεν εννοούσαν κοινωνικά, αλλά ως προσωπικότητα. Διότι πολύ απλά, πριν, ήσουν σχεδόν ένα τίποτα. Shocking Blue ήταν αυτή και το τραγούδι του Venus, φίλες και φίλοι, το οποίο, κακά τα ψέματα, παραπέμπει στη θεά Αφροδίτη, την νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς στα ομηρικά έπι, των οποίων προαναφέραμε. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την Κρητική Επιτροπή στα Βυζαντινά χρόνια αποτελούσε η βασιλική οικογένεια και κάποια άλλα συμβουλευτικά πρόσωπα της αυλής, φιλικά προσκύμενα προς την οικογένεια. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των Καλλιστείων, οι υποψήφιες περνούσαν μπροστά από την Κρητική Επιτροπή, παρατεταγμένες στη σειρά. Δεν άλλαξε βέβαια αυτό. Γεγονός που φανερώνει η λέξη «κατόρδινα» στο βίο του Οσίου Φιλαρέτου και εξετάζονταν βέβαια. Η χειρότερη εξέταση βέβαια ήταν αυτή της παρθενίας τους, η οποία γινόταν μόνο από γυναίκες. Οι υποψήφιες που αποτύχαναν απορρίπτονταν με την αιτιολογία «καλή μεν υπάρχεις και ωραία, αλλά προς βασιλέαν ου ποιείς». παρηγορούνταν βέβαια με πλούσια δώρα ή συνάπτοντας γάμους με υψηλούς αξιωματούχους. Με χαρά. Η διαγωνισμή ομορφιά στο δυτικό μεσαίωνα ήταν κυρίως συνδεδεμένη με την εποχή της Άνοιξης και ως επιτοπλίστων με την 1η Μαΐου. Χαρακτηριστικότερη γιορτή η May Day που είχε τις ρίζες της σε αντίστοιχη γιορτή κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην οποία εξυμνούνταν η Φλόρα, η βασίλισσα θεότητα των λουλουδιών. Στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως κατά τη διάρκεια του 12ου και 13ου αιώνα, στη γιορτή της May Day γινόταν διαγωνισμός ομορφιάς σε μια αναζήτηση, θα λέγαμε, της May Queen, της βασίλισσας του Μάη δηλαδή, που παρέπεμπε αυτομάτως την θεά Φλόρα, την οποία προαναφέραμε. Η May Queen δεν παντρευόταν κάποιον αξιωματούχο, μήτε έπαιρνε κάποιο χρηματικό έπαθλο, κέρδιζε απλώς ένα στεφάνι φτιαγμένο από λουλούδια, το φορούσε στα μαλλιά της και υπεύοντας ένα άλογο γυρνούσε στους δρόμους της περιοχής, της επαρχίας της, δείχνοντας σε όλους πως αυτή επρόκειτο να είναι η βασίλισσα για ένα χρόνο. Φορούσε μάλιστα πάντοτε ένα αραχνοήφαντο λευκό φόρεμα. Έτσι ήταν το τελετουργικό. Δεν είναι ανάγκη να σας το πω, έτσι. Έχετε ήδη σκεφτεί τα ματιάγματα που θα έτρωγε από τις ιτημένες, με ματιές φαρμακερές πίσω από μισόκλειστα παράθυρα ή από τις μανάδες των ιτημένων του στυλ «Όχι και ομορφότερη αυτή η κάμπια από την κόρη μου». Οι Άγγλοι βέβαια κάποια στιγμή πέρασαν τον Ατλαντικό ωκεανό και με τον τρόπο αυτό ο θεσμός της May Queen εγκαταστάθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, με το πέρασμα των χρόνων η όλη γιορτή έχασε την παλιά της έγκλη και αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έκανε χρόνια να δει May Queen, αλλά το 1839 ο κόμις του Έγκλικτον διοργάνωσε εκ νέου ένα μεσονικό τουρνουά στο κάστρο του στο Ayrshire της Σκωτίας με μία σειρά από εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και την εκλογή μιας βασίλισσας της ομορφιάς. Η γυναίκα που επιλέχθηκε ήταν η κυρία Σέιμουρ, σύζυγος του πολιτικού λόρδου Σέιμουρ. Και για να είμαι ειλικρινής, το σκεφτήκατε και εσείς, είμαι σίγουρος, αυτή η εκλογή παραπέμπει στα καλλιστεία της Κορίνθου, όταν και κέρδισε η γυναίκα του βασιλιά. Στη δεκαετία του 1850 και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε τον πιο περίεργο διαγωνισμό. Ο Φίνεας Μπέρνουμ προσπάθησε να διοργανώσει ένα διαγωνισμό, ωστόσο το σχέδιό του προσέκρουσε στις αντιδράσεις του κόσμου που θεωρούσε απρεπές το να χρησιμοποιείται το γυναικείο σώμα για την ευχαρίστηση ενός κοινού που απλώς έβλεπε. Μεγάλη υπόθεση και θα δούμε το πώς. Ο Μπέρνουμ τι έκανε. Περιορίστηκε να ζητήσει από τις γυναίκες να στείλουν μόνο φωτογραφίες ως συμμετοχές. Η επιτροπή διάλεξε την ομορφότερη και η φωτογραφία της μπήκε, παρακαλώ, όχι για πάντα βέβαια, στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Εδώ μπορούμε να καταγράψουμε, αν θέλετε, και την πρώτη επίσημη εμφάνιση διαμαρτυρίας ενάντια σε ένα θεσμό που έχει κατηγορηθεί ως υποτιμητικός για τη γυναίκα και όχι άδικα. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές οι προσπάθειες αναβίωσης κάποιων παλιών εθήμων συνδυασμένων με διαγωνισμούς ομορφιάς ήταν σποραδικές και μεμονωμένες και δεν συνιστούσαν σε καμία περίπτωση αυτό που θα λέγαμε επίσημος διαγωνισμός ομορφιάς. Που λέτε, αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, η πόλη Σπά του Βελγίου, για εμάς τους φίλους της Φόρμουλα 1 και κυρίως για εμάς τους φανατικούς οπαδούς της Φεράρι, είναι ένας τόπος ιερός. Εδώ και χρόνια στην πίστα του Σπα φιλοξενείται ένας από τους πολλούς αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης αγώνων ταχύτητας και αν υπάρχει ένας λόγος που αγαπάμε το Σπα είναι γιατί η πίστα του είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων σε ευθεία. Έχει πολλές ευθείες το Σπα. Σε αντίθεση με άλλες μίζερες πίστες, γεμάτες στροφές, που ως επιτοπλίστων τα παν καλύτερα τα οχήματα της λεγόμενης κάθετης δύναμης, ικανά να λειτουργούν καλύτερα σε συνθήκες συνεχών εναλλαγών ταχυτήτων. Σας μπέρδεψα λίγο, ε. Yeah. Εμείς που λέτε φίλοι σήμερα δεν θα πάμε στο σπα για Φόρμουλα 1, θα πάμε εκεί διότι οι λάτρες του Κάλους την 19η Σεπτεμβρίου του 1888 διοργάνωσαν τον πρώτο σύγχρονο παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς. Μια εποχή με πολύ γκλαμ, αλλά και απίστευτες συγκρούσεις σε κοινωνικό επίπεδο ξεκινούσε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1888, οι τοπικές εφημερίδες της μικρής πόλης Σπα του Βελγίου διαφήμιζαν κάτι πρωτοποριακό, θα λέγαμε, για την εποχή. Έναν παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς. Το φθινόπωρο θα γινόταν η επιλογή του πιο όμορφου κοριτσιού του πλανήτη σε ένα concours de beauté και τα κορίτσια ενθαρρύνονταν να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους, μια σχετικά νέα τεχνολογία την εποχή εκείνη, μαζί με μια σύντομη περιγραφή της προσωπικότητάς τους. Η διαφήμιση του διαγωνισμού είχε ιδιαίτερη επιτυχία και σε πολύ σύντομο διάστημα μαζεύτηκαν 350 αιτήσεις. Η επιτροπή, που αποτελούνταν κυρίως από άνδρες, επέλεξε μια λίστα με 21 νεαρά κορίτσια ως τις τελικές υποψήφιες. Μπορεί τα πρώτα καλλιστεία να μην είχαν καμία σχέση με το διαγωνισμό όπως διαμορφώθηκε σήμερα. Παρόλα αυτά, όπως διαπιστώνετε κι εσείς από αυτά που λέμε, την ίδια στιγμή δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις οργανωτικές εντός εισαγωγικών δομές. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η εκδήλωση είχε τη δική της έγκλη. Οι άνδρες φορούσαν υποχρεωτικά smoking και οι γυναίκες βραδινά μακριά φορέματα, ενώ οι διαγωνιζόμενες που ήταν κρυμμένες από το ευρύ κοινό σε μια απομονωμένη πτέρυγα ενός σπιτιού μεταφέρθηκαν στην αίθουσα όπου θα γινόταν διαγωνισμός με κλειστές άμαξες, λες και ήταν οι πριγκίπισσες του παραμυθιού. Την ημέρα εκείνη λοιπόν, τη 19η Σεπτέμβρη του 1888, το πιο όμορφο κορίτσι στον πλανήτη ήταν μια 18χρονη κρεολή από την γαλλική τότε Γουαδελούπη, η Μάρθ Σουκάρι. Η νεαρή Καλονή, για τα πρότυπα της εποχής αυτό το Καλονή, ανταμείφθηκε με το εντυπωσιακό χρηματικό έπαθλο των 5.000 φράγκων, καθώς και την τιμή να εμφανιστεί στο εξώφυλλο του γαλλικού περιοδικού Illustration. Δυστυχώς, σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για το τι απέγινε η Σουκάρι μετά την μεγάλη εκείνη επιτυχία της. Ωστόσο, η ιδέα της βασίλισσας ομορφιάς, καθώς και το λαμπερό εξώφυλλο που έκανε, γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Δεύτερη είχε έρθει η Βελγίδα Angèle Delroze και τρίτη μια Habsburger αυστριακή, η Marie Stéphane, που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για το αποτέλεσμα, με το οποίο διαφώνησαν όχι μόνο αυτές αλλά και πολλοί από τους παρευρισκόμενους. Όταν δόθηκαν στις τρεις πρώτες οι ανθοδέσμες της νίκης, πολλά από τα άλλα κορίτσια έπεσαν πάνω τους να τις φάνε και οι τρεις πρώτες φυγαδεύτηκαν από το καζινό της πόλης Αρονάρ. Τα χρόνια είχαν περάσει όπως αντιλαμβάνεστε από την εποχή του Κάλους. Μειωτικά και γελία κριτήρια ομορφιάς μετέτρεπαν σταδιακά τη γυναίκα σε αντικείμενο, σαν και εκείνο για το οποίο μίλησαν όλοι όσοι κατάφεραν να αποτρέψουν την αρχική ιδέα του Φινέας Μπέρνουμ. Ο σεξιστικός λόγος που έκανε την εμφάνισή του σε μέσα ενημέρωσης και στη χώρα μας, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, γέννησε ή μάλλον αποκάλυψε, αν θέλετε, και σεξιστικές συμπεριφορές που πάντα υπήρχαν, αλλά που τα παλαιότερα χρόνια ήταν κρυμμένες πίσω από μια υποκριτική ηθική. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60, οι γυναικείες οργανώσεις και οι ομάδες άρχισαν να συγκροτούν μέτωπα, διεκδικώντας ισονομία και αναγνώριση του πραγματικού ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία, με μια μεγάλη ατζέντα που περιλαμβάνει και το θεσμό των καλλιστείων. Βέβαια, πίσω από τον αστραφτερό κόσμο των καλλιστείων παγκοσμίως ζει και βασιλεύει μια τεράστια βιομηχανία που ουδέποτε συζήτησε το ενδεχόμενο καταργησής τους. Και το χειρότερο είναι ότι προσπάθησε να αναβαθμίσει τη γυναίκα μέσα από το διαγωνισμό, με εμφανίσεις και δηλώσεις κοριτσιών που υποτίθεται ότι μέσα από το λόγο τους εξέφραζαν πλέον κάτι το διαφορετικό. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση εκείνη των καλλιστείων στο Περού το 2017. Τα κορίτσια στα Καλλιστεία του Περού το 2017 αποφάσισαν στη θέση των αναλογιών να πούν κάτι άλλο. «Το όνομά μου είναι Χουάνα Ασεβέδο», θα πει η πρώτη κοπέλα που στάθηκε μπροστά στην επιτροπή για να συνεχίσει. «Οι αναλογίες μου είναι, παραπάνω από το 70% των γυναικών στη χώρα μου είναι θύματα παρενόχλησης στο δρόμο». «Το όνομά μου είναι Λουσιάνα Φερνάντες, εκπροσωπώ την πόλη του Χουανούκο και οι αναλογίες μου είναι, 13.000 κορίτσια υποφέρουν από σεξουαλική κακοποίηση στη χώρα μας», θα πει η επόμενη κοπέλα. «Αλμένδα Μορκουίν εδώ», θα πει η τρίτη. «Εκπροσωπώ το Κανέτε και οι αναλογίες μου είναι, πάνω από το 25% των κοριτσιών και των εφήβων κακοποιούνται στο σχολείο τους». Κανέναν δεν έπεισαν και είναι λογικό. Ακόμη και η όποια αγνή πρόθεση χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, μόλις τα κορίτσια παρατάχθηκαν με μαγιό το ένα δίπλα στο άλλο και η κάμερα ζουμάριζε πάνω τους ως οφθαλμός πελάτη σε κρεοπολείο που διαλέγει τον καλοκύμα. Δεν χωρά σε μία εκπομπή το θέμα αυτό και το καταλαβαίνετε. Εμείς σας παρουσιάσαμε κυρίως το ιστορικό κομμάτι. Η υπόθεση Καλλιστεία χρειάζεται καταρχήν έναν ψυχαναλυτή να μας μιλήσει για το θέμα της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. Θέλουμε έναν κοινωνικό λειτουργό για να μας μιλήσει για τη μητέρα της διαγωνιζόμενης. Θέλουμε τον πρόεδρο μιας μεγάλης εταιρείας καλλιτικών να μας μιλήσει για τα δισεκατομμύρια κέρδους από την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, που προσέξτε, δεν πρέπει να είναι κοντό, δεν πρέπει να ξεπερνά κάποια κιλά κτλ. Κτλ. Και πάνω απ' όλα, χρειαζόμαστε το ίδιο το κορίτσι, στο οποίο σίγουρα με ανθρωπιά θα φερόμασταν. Αλίμονο βέβαια. Όπως κάνει και ο ήρωας του τραγουδίου με το οποίο θα κλείσουμε. Ο Elvis Costello ήταν στο προηγούμενο τραγούδι, στο This Year's Girl του 1978. Περιγράφει κάποιες τραγωδίες για αυτές που κερδίζουν. Εμείς κλείνουμε με το Beauty Queen, τον Roxy Music.
face deep in the night. Flying very strange cargo. Our soul ships pass by. Solo trips to the stars in the sky. Gliding so far that the eye cannot follow.